Assalomu alaykum. Farzandlar otalardan ko'ra ko'proq onalarni sevishi hammaga ma'lum. Ammo nega degan savolga bugun javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Albatta, otalar farzandini yaxshi ko'rsa-yu, evaziga unchalik sevimli ota bo'lmaslik naqadar og'ir. Ha, bolalarning onasining bolasi bo'lishi ba'zida otalarning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Agar siz ham 9 oy sizni ko'tarib yurgan va undan keyin siz yana kamida 2 yil yuragining ostida kuch-quvvat olgan bu vujudga bog'lanib qolgan davringizni eslay olganingizda edi, xafa bo'lishga hojat qolmasdi. Lekin bundan otalar tashvishga tushmasliklari kerak. Kun kelib, ular ham bolaning ishonchiga kirishlari mumkin. Uning uchun esa ancha ter to'kishlariga to'g'ri keladi. Bola ser harakat bo'lgan davrda, ayniqsa otaning hamkorligi, ona bilan kelishgan holda bolaga e'tibor qaratishi maqsadga muvofiq. Otaning faqat ish va oilani iqtisodiy ta'minlash bilan ovora bo'lib qolishi bolaga e'tibor qaratmaslik uchun asos bo'la olmaydi. Siz ham bolangizga g'amxo'rlik qiling. Ota-onalik bu sog'lom va barkamol farzandni voyaga yetkazishda yagona sport jamoasiga aylanish degani. Ulgurish, g'olib bo'lish uchun jamoa a'zolari bir-birlarini qo'llab-quvvatlashi kerak. Na er va na xotin bolani parvarishlash masalasida yolg'iz o'zi hamma narsaga ulgurishi mashaqqatli. Baxtli va hamjihat oiladagina qiyinchiliklar maydalanib, kichik tashvishlarga aylanadi. Quyida yaxshi ota bo'lish sirlarini siz bilan bo'lishamiz. Bola dunyoga kelgan vaqtdan boshlab, uning yaxshi va yomon kuniga yagona javobgar odam siz ekanligingizni his qiling. Aytishadi-ku, ota bo'lish hammaning qo'lidan keladi, biroq otalik qilish hammaga ham emas. Bolangizni o'tishni o'rganing. Buni uddalay olmaslik farzand hamda siz o'rtangizdagi muloqotning, mehr-muhabbatning jiddiy to'sig'idir. Ammo hali aqlini tanimagan bolani o'tishni istagan ota buni asta-sekin vaqt o'tishi bilan uddalaydi. Bola ulg'ayib, o'z fikrini erkin ifodalay olgan, ota bilan o'ynab unga yaqin bo'lgan vaqtda ham onasining bolasi bo'lib qolaveradi. Bola asosiy e'tiborni otadan emas, onadan kutadi. Bola 10 imkoniyatdan faqat bittasidagina biror ishda unga otasi ko'maklashishini istaydi. Ammo otaning ma'naviy qo'llab-quvvatlashi, o'g'li yoki qizini bog'chaga, maktabga o'zi olib borishi, olib kelishi, tarbiyaviy jarayonlar, birgalikda shahar aylanish yoki hayvonot bog'iga borish bolada otasiga nisbatan ishonch va hurmatning shakllanishiga olib keladi. Yaxshi ota farzandi xato qilganida uni kechira olish kerak. Farzandi ham inson axir. Otaning bu jarayonga munosabati farzandning qilmishdan to'g'ri xulosa chiqarishiga xizmat qilishi kerak. Bolani qaysidir tomongadir o'zgartirishdan oldin buni sinab ko'rish kerak. Ehtimol avval o'zimiz o'zgarishimiz kerakdir. Hurmat qozonish uchun siz ham bolangizni hurmat qiling. Unga munosabatda bag'ri keng bo'ling. Unutmang, ahl oilaning mustahkam tutib turuvchi kuch qondoshlik emas, balki hurmat va xursandchilikdir. Farzandingizni kuzating, uning ham o'ziga yarasha muammolari bor. Ota-onalar hayotdagi ko'pchilik muammolarga farzandlarini kuzata turib yechim topadilar. Yaxshi ota bu tartib-intizomli ota. U farzandlarini sevadi. Farzandi xato qilsa, xatolarni kuch bilan emas, so'z qudrati bilan tushuntirib beradi. Unutmang, hayotda farzandingiz uchun siz qoldirishingiz mumkin bo'lgan eng muhim narsa mol-davlat emas, go'zal xulq-atvor va tarbiyadir. Salomat bo'ling.